жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Алматыда тәуелсіз журналист қамауда отырған Жанболат Мамайды қолдау комитеті Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына Мамайды және басқа да сотталған белсенділерді қорғауды сұрап ашық хат жолдады. Белсенділер Алматыда Қазпоштаның Бөгенбай Батыр мен Абылайхан даңғылының қиылысында орналасқан орталық бөлімшесіне жиналды. Журналист Рысбек Сәрсенбай жиналғандар алдында президентке жолданатын хатпен таныстырды. Сәрсенбай оқыған хатта Трибуна саяси қалам газетінің бас редакторы міндетін атқарушы Жанболат Мамайдың қамауда отырғанына 5 айға ұласқаны, комитет мүшелері оны журналистік қызметі көзқарасын ашық білдіргені, саясатқа араласқаны үшін қудаланды деп білетіні жазылған. Оны қамамас бұрын Трибуна саяси қалам газетіне сот арқылы әлденеше рет қысым жасалған айтылады. Хатта сонымен қатар Назарбаевтың таяуда Қазақстанда саяси қуғын-сүргін жоқ деп мәлімдегені, егер солай болса, ой-пікірлерін еркін білдірген Макс Боқаев Талғат Аянның ұлтаралық араздықты қоздырды, рұқсат етілмеген митинг ұйымдастырды деген айыппен 5 жылға неге сотталды деген де сұрақ қойылған.
Бүгінгі хатты президент мырзаға жолдадық. Ол кісі жақында бізде саяси қуғын-сүргінге ұшырағандар жоқ деп айтып жатыр ғой. Негізінен саяси көзқарас үшін қудаланған адамдар көп. Олардың бірі бүгінгі мына абақтыда отырған Жанболат Мамай, тергеуде отырған. Сол президент мырзаға соны есіне салып, жалпы елімізде шындықты айтқан, ақиқатты айтқан адамдар қудалануда. Ол бар нәрсе. Президенттен босатылуын талап етіп отырмыз. Жанболат Мамайдың және осындай саяси қудалануға жол бермеуді талап етіп отырмыз.
Дед жиынға келген Жанболат Мамайды қорғау комитетінің мүшесі Маржан Аспандиярова. Назарбаев 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні Ақмола облысының Ақмол ауылында Қазақстанда саяси қуғын-сүргін жоқ деп мәлімдеген болатын. Белсенділер Мамайдың жас баласы, қарауында кәрі ата-анасы барын айтып, оған қарсы саяси астары бар қылмыстық қудалауды тоқтатуға ықпал етуді, Талғат Аян мен Макс Боқаевтың тағдырына бейжай қарамауды сұрайды. Хатқа сол жерде ондаған белсенді қол қойып, оны Астанадағы президент әкімшілігіне жолдады. Жанболат Мамай 2017 жылдың 10 ақпанында сот шешімімен 2 айға қамалған. Тергеу тарабы 2009 жылдан бері Еуропада жүрген бұрынғы банкир және оппозициялық саясаткер Мұхтар Аблязов БТ банкінен ұрланған ақшаның бір бөлігінің ізін Мамай басқаратын Трибуна саяси қалам газет арқылы қаржылық операциялар жасап жасырған деп күдік. Журналист бұл айыпты мойындамайды, ал Мұхтар Аблязов бұл айыптарды абсурд деп атап, Мамаймен ешқашан кездеспегенін мәлімдеген. Сот 31 мамырда Мамайды қамау мерзімін 10 шілдеге дейін ұзартқан. Жанболат Мамай абақтыда өзін соққыға жыққаны туралы хабарлаған соң оны қорғау комитеті құрылған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.